саламатсыз ардакты агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Эстериңизде болса, былтыр 9 наурызда Алматы қаласында 4-1-8 баланың өмірге келгендігі жайында Азаттық радиосының эфирінен барша әлемге жар салған едік. 1993 жылы Монголиядан қоныс аударған Есентай Қапар мен Назымгүл Қуанған бір күнде көп балалы отбасы атанып, бірден 4 сәбиге атана болған. Бүгін сол 4-8-дің тұсауы кесілді. Қазақ және әлем тарихында сирек кездесетін құбылыс 4-8-дің бір жылғы бағым күтімі жайында сіздермен ой бөліскенді жөн санап отырмыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Эй, вот бомба что бомба. Что бомба чертасын, чертасын. Кашка. А, селенек. А, де. Алло, тыс, алло, тыс. Алло. Селенек.
Көптемен келген 4 Айша, Жан Айша, Нұр Айша, Гүл Айша және Бек Айшалардың әкесі Есентай Қапар аяғын апыл-тапыл басып жүрген Гүл Айшаны еркелетіп отыр. Балалардың қасында бір жыл бойы бірге болып, ыстығы мен суығын бірге көтерген әжесі Қаманай Қайсар қызы бір жылғы көңіл күйін былай жеткізді.
Апа, бірінші енді мына балаларыңыздың тұсаукесері құтты болсын. Бір жылға жеттік аман-есен. Енді осы бір жыл қалай өтті?
Былтыр енді бұдар дүниеге келген күні көріп мен жүрегім ауырып бекер көрген екен деп қайтып адам болады деп жылап бір жазу айымдап Құдай атауы Алланың кеңшілігі бар ғой. Осы нағашыдары бар, нағаш апасы, нағаш атасы бар, әпекелері бар, осы мамасы мен папасы осы үйкілікті көрмей күтіп қарағандықтан осы қалға жетіп Құдай атауы міне қазір тұсау кесер тойын істеп қуанып отырмыз. Екеу аяқ басып қалдыр, екеу еңбектеп жүр. Бұда Алланың берген қуаты шығар. Енді осылар аман есен болып Құдай қызығын көрсетіп үлкен-үлкен елін елеулі халқына қала үлкен азамат болуға болады ғой деп сеніп қатты қуанамыз. Еңбектеп апа ата дегенде жүрегіміз жарылып кейде ана ауылға барғанда телефонмен сөйлескенде ата апа дегенде жете алмай әшейін құшып кете жаздайсың. Сонда қазір қатты қуанып осындай қалға жетіп отырмыз. Құдай осылардың құмырын көрсетіп папасы мен мамасының қасында қолғанат болып үлкен-үлкен азамат жүре берсін, қызығын көре берейік.
Дамуы бәрі қалыпты ғой.
Жақсы, бәрі жақсы. Құдай тәуба. Үкіметті көрсетіп жатыр, көмегін сүтін беріп жатыр. Енді басқа сондай көп көмек жоқ. Бәрі-бәрі Есентай екі жерден жұмыс істеп осылар асырау үшін шаршап. Құдай аман болса оның бәрі ұмытылады ғой. Үйде тұмауы ратып қалады, далаға бітпей шықса да бір неше кісі келсе де бұдарға жақын қалады екен. Енді қиындығына төзіп енді Наскамда қатты шаршап, Есентайда қатты шаршап құдағиым деді. Мен анда сонда қараймын, бірақ денсаулығым жоқ. Мен үйге барам да ауырып қалам. Осы жерден ауырғыштап барып үйге жатып қалам. Мен көп енді 1-2 ай қарадым, бірақ құдағиымның құдағи құдашадары қара тодардың көмегімен осындай қалға жетіп отырмыз міне. Есентай келе жатқанда 4-1-дей жарысып шыққанда болсын.
Айшалардың ата-анасына көмек болған нағаш әжесі Күләйхан Ыбырай қызы бір жылдың оңай болмағандығын айтады.
Бір жыл бойы осылардың жанында бағысып жатырмын, көмектесіп. Осылар енді күлсе күліп, жыласа жылап бірге бағып жатқан жайым бар енді. Осылар енді Алланың қуатында ақырын-ақырын өсіп жатыр.
Бір жыл қалай өтті?
Бір жыл енді бұдардың қиыншылықтары да болды, неше түрлі қиыншылықтары да болды, жақсылықтары да болды. Соның бәріне енді шыдап бақсып жатырмын енді. Алла қабыл көрсін енді.
Сіз ғана болдыңыз ба көмекші?
Апасылар да болды, әпекелері бар, апалар бар келіп. Екі жақтап айтып өстіп көмектесіп жатырмыз енді бақ. Енді оңай емес енді. Бір баланы бағуда оңай емес, 4 баланы бағуда да енді қиыншылықтар бар енді, оңай емес. Соның бәріне шыдап айтып, қызғанып, шаштарынан жұлып, құлақтарынан жұлып, ойыншықтарының бәрін таласып бірмен бір сүйтіп енді ойнайды енді. Енді бұдарға да өте қатты күтім өте керек болды енді. Кезінде өте қиын болды енді өздері де. Жеңіл салмақпен туған балаларың.
Балалардың анасы Назымгүл Қуанған бір жылдың қуанышы да қиындығы да мол болғандығын айта отырып көзінің жасын сығып алды.
Аллаға шүкір. Қиыншылығы да жақсылығы да бірге жүреді. Күнде шаршадық деп айтсақ күлген күлкілерін естіп ұтып кетеміз. Осыған жете алмай жүрген адамдар да бар ғой. Аллаға тәуба дейміз. Былай бір жыл денсаулықтары қалай? Бір жылда жақсы болды деп айта алмаймыз, бірақ біреу ауырса 4-7 ауырады, далаға шығарса үйге бір артық адам келсе де көтермейді. Күні түні жылап көтеріп ұйқысыз өткізетін күндеріміз болды. Түндердің өзін ішкенде де 1-2 сағатта асықпай жетішет, шарт. Еміз бердіңіз, енетінде күштер болмады.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Атанасы Монголиядан оралған 4 Айшаның тұсаукесері жайында хабарымыздың екінші жартысында егіздерге берілетін әлеуметтік көмектер жайында естіп білетін боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәп қызы. Былтыр көктеммен бірге дүние есігін ашқан төрт егіз, Жанайша, Гүлайша, Бегайша және Нұрайша туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ақпарат құралдарының чуласа жазғандығының арқасында төрт егізге Алматы қалалық әкімшілігі тарапынан Айнабұлақ ықшамауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген болатын. Құзырлы органдар төртемдердің 1 жыл бойғы сүтін тегін беріп келген екен. Сонымен қоса көп балалы отбасы ретінде 40,000 теңге көлемінде жәрдемақы төленеді, бірақ бұл көмектер балалар 1 жасқа толғаннан кейін тоқтатылады. Есентай Қапар балаларды бағып қағу мақсатында 3-4 жерде жұмыс істейтіндігін айтады, бірақ күнделікті күнкөрістен аспайды екен.
Еркін күрестен жаттықтырушымын, оқытушымын, сол енді 2-3 жерде шамам келгенше істеп отырмын. Қазақ спорт туризм академиясында оқытушы істеймін. Одан кейін республикалық спорт колледж бар. Алматы қаласында сонда жаттықтырушы болып істеймін. Алматы қаласының бір мектептерінде жаттықтырушы болып сонда жұмыс істеп жатырмын. Енді бәрі күн таңертең кетіп кешке 9-да үйге келемін сол. Асырау үшін енді әрбір сол жүгіруге тура келеді енді. Табысым менде керемет деп айтпаймын, бірақ енді шайлығымызға әрең-әрең жетеді. Мемлекеттен көрсетілген көмегі сол тамағын беріп отыр балалардың. Енді үйді берді, жалдамалы үй ретінде беріп отыр. Жекешелендіре алмаймыз, бірақ жаңа мемлекеттің үйі жалға отырмыз.
Айына қанша төлейсіз?
Енді айына 5000 бірдеңе теңге жалға беретін ақшасы. Қалған енді бір 20-22,000 теңге пәтер ақысына. Төрт балаға дегенде әр балаға беретін сол 1 жылдық ақшасын беріп отыр қазірге дейін. 9-дан кейін оның бәрі тоқталады. Ондай ешқандай арнайы заң шығарылмаған екен қазірге дейін. Көп балалар ретінде ғана беретін жәрдемақысын береді, ол қанша дейді? 5000 бірдеңе теңге дейді.
Дүниеге келген кезде көмектесті, өзім әріптестерім шамасынша өздерінің бірдеңелерін жаңағы азын-аулақ ақшаларын берді. Тейдін атаға бір айлық пенсиясын беріп кетті, енді ол кісіні алмаймын деп едім, ол балаларын көрдім деп беріпті. Глобус компаниясы Байкент деген содан жұмысшыларын бір күндік жалақы. Шынын айтқанда қазірге дейін енді мысалы көмтелер өзіміз жүріп, кейде мысалы басында берген тағамның өзі мысалы жақпады. Оның өзін ауыстыру үшін қаншалық қалалық денсаулық басқармасына барып хат жазып жүріп, басқа түрін жағатын өзінің шетін үстін әрең-әрең алғысын. Оның бәрі оңайшылықпен еткен жоқ, қаншалықты арыз көңілі толмайды. Өйткені мысалы үшін егер де жаңағы кейбір адамдар мысалы жағдайы кемейтін адамдар болса, мысалы да 4 баланы асырау деген ол енді өте қиын. 2 жерде 3 жерде істеп жүріп, әрең-әрең жеткізіп, оның өзі жетпей қалады. Шын айтқанда осы балалардың аспай қалады. Мен туған туысқандарым арқасында, ағайындарым арқасында әйтеуір қазір көп нәрсе білінбей өтті. Ауырған кезде дәрігердің өзін мысалы әрең-әрең шақыртып аласың, ешқандай көмек берген жоқ. Оның өзі мысалы апалар болмаса біз не істер едік? Кейде апалар да ауырып қалады, кейде шамалар да келмей қалады. Өте мысалы қиын шаруа мысалы бала бағу деген. Бір бала емес, 4 бала. Кейде ауырған кезде мен жұмыстан кейде сұранамын. Кейде көп сұрана бермейсің, енді анда санда бір қиын кезде сұранасың, бірақ жалпы енді өте қиын. Оны бағып осы уақытқа жеткізу, қазір мысалы бір кездер мысалы мазасызданып жылап ойбай айрайшы болып кеткенде мысалы төрт адам керек болды. Екі адам шамасы жетті. Далаға шығару керек, далаға шыққанның өзінде 4 адам керек. Төртеуін көтеріп шығарып түсу деген мысалы ол бірінші этаж емес, төртінші этажға түсіп шығу деген ода мысалы қиын шаруа. Осы қанша қиын болғанмен осының бәрін енді нелерін орайын тауып әйтпейтіп бағып қағып келе жатырмыз.
Балалардың әжесі Қаманай Қайсарқызы келінінің бала күтіміне орай ешқандай жәрдемақы алмағандығын жеткізді.
Былтыр келінім оқып жүріп қауыспай дипломын таяп қалғанда босатып қалды. Соған тек ретте берген жоқ.
Жұмыс мемлекет сонда деген.
Кім білен институттерге берілуге тиісті ғой. Сонда анау сенде бала баққанда да бір көмек жоқ баққа батырмыз.
енді үйдегі аналарға енді төрт балаға көмек беру керек қой. Енді анасы жұмыс істеп отырғанда төрт баланы асырап отыр, сонда қалай соған бір анасына көмек берілмейді ақша? Мысалы декретте болдырып балаларға қарап жатыр, ана келінге тұр бір қыз дейік, енді мына төрт баланы күтіп жатыр деген бір, енді келіннің өзіне мысалы енді жәрдемақы бірдеме болмай ма, сол көмек бола ма, болмай ма? Сонда енді кішкене декреттің ақшасын беріп ана келінге көмектессе, мына балаларға сеп қой, осындай көмек бола ма, жоқ па?
Есентай Қапар Ресейде үйде бала күтімінде отырған әйелдерге де жалақы берілетіндігі жайында оқығандығын айтады.
Жаңағы үйде бағып отырған балаң, жаңағы әйел адамға мысалы баласын бағып отырған, оған кәдімгі жаңағы еңбек несі жүреді екен, жаңағы еңбек стаж жүреді кәдімгі. Сен мысалы жұмыс істеп отырсың, бала бағып отырсың, кәдімгі жұмыс сияқты ғой, жаңағы еңбек кітап жан жүреді деген сөз.
Көптеген мемлекеттер отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есепшотына 12 мың ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқу үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Сонымен қатар Ресейде әрбір үш және одан да көп балалы отбасы көп балалы деп есептелінеді. Коммуналдық төлемдерден, қалалық көліктерде жол жүру ақысынан босатылады. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың оқу ақысы 50%-ға дейін жеңілдетіледі. Әрбір отбасына тегін жер телімдер беріледі. Салықтық жеңілдіктерге ие болады. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға өз үйлерінен балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Қазақстанда әрбір жаңа туған сәбиге отбасы мүшелерінің табысына қарамастан бір жолғы бесік пұл 70 мыңдай теңге, 500 доллар. Бала 1 жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақылардан өзге ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Ардақты ағайын, 4-8 жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.